Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. У Віцебску прысуджалі новыя штрафы за групавое фатаграфаванне на фоне сцяны з малюнкамі птушак, якія вылятаюць з клетак. За наўмыснае заражэнне ВІЧ інфекцыі рэчыцкай прастытуцыі пагражае да 3 гадоў. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. У Молдове папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў сведчаць, што перамагаюць партыі, арыентаваныя на збліжэнне краіны з еўрапейскім звязам. Пры гэтым, аднак, ні адна з партый па ўсёй верагоднасці не зможа сфармаваць урад без уступлення ў кааліцыю з іншымі партыямі. Пасля падліку 87% галасоў тры партыі, арыентаваныя на еўразвяз, набіраюць у агульнай колькасці 44%. Адсоткі галасоў гэта ліберальна-дэмакратычная партыя, дэмакратычная партыя і ліберальная партыя. Прарасійская партыя сацыялістаў перамагае на выбарах з прыкладна 22% галасоў і больш умерана камуністычная партыя набіраюць агульнай складанасці 40% галасоў. Актыўнасць выбаршчыкаў была высокай, каля 56% ад агульнай колькасці грамадзянаў з правам голасу. Урад Молдовы ў гэтым годзе падпісаў пагадненне аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам і атрымаў безвізавы статус у адносінах з еўрапейскімі краінамі. Пры гэтым еўрапейскія партнеры працягваюць адзначаць, што ў Молдове захоўваецца высокі ўзровень карупцыі. Расія ўвяла забарону на імпарт шмат якіх гатункаў харчавання з Молдовы, што нанесла значныя страты эканамічным інтарэсам Кішыневу. Расія працягвае канцэнтраваць свае войскі ля мяжы з Украіны. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Паводле яго слоў, на аўтамагістралях Растоўскай вобласці ўзрасла актыўнасць перамяшчэння расійскай вайсковай тэхнікі без апазнавальных знакаў у напрамку украінскай мяжы. Прадстаўнік СНБА таксама адзначыў, што расійская ваенна-транспартная авіяцыя працягвае дастаўляць войскі ў Таганрог Растоўскай вобласці. Паступаюць паведамленні, што ў раён Стаханава прыбыла спецпадраздзяленне «Вымпел» ФСБ Расіі. Раней яно дзейнічала на поўдні Луганскай вобласці. Група спецыяльнага прызначэння «Вымпел» КДБ СССР была ўтворана ў 81-м годзе па ініцыятыве старшыні КДБ Андропава. Аснову «Вымпела» склалі супрацоўнікі дзяржбаспекі, якія прайшлі спецыяльную падрыхтоўку і якія ўдзельнічалі ў штурме рэзідэнцыі Аміна і іншых дзяржаўных будынкаў Кабуле ў снежні 79-го года. Пасля гэтага пачалося ўвядзенне савецкіх войскаў у Афганістан. Былы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук, выступаючы ў панядзелак на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве, папярэдзіў, што ў выпадку пачатку адкрытай расійскай агрэсіі супраць Украіны вынікам вайны будзе развал Расійскай Федэрацыі. З першага дня снежня, это значыць ад сёння, былы прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск афіцыйна ўзначальвае Раду Еўрапейскага звязу. Гэта самая высокая пасада, якую за 10 гадоў сяброўства ў Еўразвязе заняў прадстаўнік Польшчы, паведамляе з Варшавы наш карэспандэнт. Дональд Туск, гісторык па адукацыі, актыўны член антыкамуністычнай апазіцыі, які вырас у Гданьску, горад, дзе быў створаны першы ў савецкім блоку ўплывовы незалежны прафсаюз «Салідарнасць» на чале з Лехам Валенцам. На хвалях Рада Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў наступна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.